Bueno, ba, horiexek datuak eta ea datu horiekin eta aldaketaren alde dauden beste indar guziekin gauzak aldatzen hasten diren Nafarroan, besteak beste hezkuntza alorrean eta hori diogu oraintxoetan horrekin lotuta, bueno, ba salaketa bat aipatu behar dugulako, gaurkoan Nafarroko Gobernuko Erregistroan Carlos Hirugarrena kalean, guraso talde batek eskakizun bat aurkeztuko duelako, zehazki Artaxoa, Larraga eta Mendigorriako guraso talde batek eskolako jantokirako eta garraiorako dirulaguntza eskaria egingo dute. Gogoratu behar da, bueno, bai Artaxoa, bai Larraga edota Mendigorria eremuez euskaldunean daudela kokatuak eta ez dutela euskaraz ikasteko eskubiderik. Eta horregatik, beraien semealabak kilometroak egin barituzte dereduan ikasi alizateko. Hori salatzeko eta nolabait kilometro horiek eta eskubide urrak eta horrek suposatzen duen kalte ekonomikoa nolabait konpentsatzeko gaur esandakoa, ez? Diru laguntzak eskatuko dituzela, Nafarroko Erregistrora joango dira eskakizun hori egitera eta guk guraso horietako batekin, ama horietako batekin hitz egiteko aukera dugu, telefonoz bestalde dugulako Eunate López, Eunate egunon.
Egun on guztioi.
Bueno, gaur esandakoa erregistrora zoaztela eskakizun zehatz batekin, ez da?
Hori da. Eskaera zehatza eta eskubide osoarekin. Azkenean, Nafarroan bizitzen gara, nafartarra gara, guztiok bezala, eta eskatzen duguna da herri askok dutena, osea, ez dugu eskatzen gauza berezikik.
Bueno, zehaztu ezagun, kontua da gaur, Artaxoa, Larraga eta Mendigorriako guraso talde bat, zoazela, Nafarroko erregistrora, bueno, zonalde ez euskaldunean kokatuak zaudetelako eta horren ondorioz ez duzulako euskaraz ikasteko eskubiderik, edo zeben semealabaik ez dutelako eskolan euskaraz ikasteko eskubiderik. Zer da eskatuko duzuena?
Eskatzen duguna da, garraioa, eta jantokia, osea, ez dugu eskatzen gauza arrororen bat, osea, azkenean hori da mainerutik, ziraukitik, ainorbetik autobusa daukate, naiz eta eskola egon herri batzuetan, eta hori garraioa eta jantokia subentzionatua daukate. Orduan, gu eskatzen duguna azkenean da hori, eskubide berdinak izatea. Ez dugu eskatzen eskubide gehiago izatea, bakarrik berdinak.
Bueno,
hori era eskatzen duguna.
Eunate, gaur egun Artaxoako, Larragako eta Mendigorriako gurasoek nora bialtzituzue zeuen semealabak dereduan ikasi ezaten?
Garezera, joaten gara guztiok Garezera, Garezeko eskolara.
Bueno,
orduan, Mendigorritik egin behar dugu egunero 14 kilometro joan etorria, Artaxotik berdin eta Larragatik, Artaxotik 28 kilometro egin behar dituzte. Eta gero Larragatik berdin gutxi gora bera, dira 14, 28 kilometro ere bai. Orduan, gure seme alabak, altxatu behar dira goizago, hartu behar dutugu kotxea egunero, eta gutxienez, zailtasun hori gainditzeko, laguntza eskatzen dugu, osea, beste herriak duten laguntza bakarra, osea.
Noski, horrek kostu ekonomikoa duelako eta ez bakarrik ekonomikoa, ez da zuk aipatzen zenuen bezala, esfortzu bat bai gurasoentzat eta esfortzu bat semealabentzat.
Claro, azkenean gu nahiko genukena izango zen gure herri bertan de eredua izatea eta orduan ez gara mugitzen inora. Baina ez dagoenez, zailtasun hori gainditzeko laguntza eskatzen dugu azkenean. Eta, uste dugu gaur tokatuko zaigula, osea, ikusten dugu egoera politikoa aldatzen ari dela Nafarroan, gizartea ere aldatu egin da, eta arduan, uste dugu gure momentua dela, espero dugu erantzun positibo bat izatea.
Garai baten bazenuten diru laguntzaren bat edo?
Hasiera batean, ze urtean izango zen, 2000 eta, nire alaba hasi zen, eskola, 2006an, laguntza, garraioaren zako laguntza minimo bat ematen ziguten. Baina gero, 2008-2009 kurtzoan moztu ziguten. Orduan, orain ez daukagu bat ere ez. Ez jantokian, ez garraioan.
Edozen kasutan, orain diru laguntzak eskatzen dituzue jantokirako eta distantzia horrek suposatzen duen kostu ekonomikoari aurre egiteko, baina konponbide integrala aldarrikatzen duzue, era berean, alegia herrian bertan euskaraz ikasi izatea, eskubide hori bermatzea.
Hori da, osea, azkenean naiz eta laguntzak eskatzeko paperak ere kendu zituzten, eta gero azkenean da hori, uste duguna da eskubide osoz ari garela eskatzen, eta bueno, pues ez dakit, osea, eske gure egoera pues egunerokoa, pues familia asko zailtasuna daukate, hori ba lanarengatik konpondu behar gara gure artean seme-alaba jaisteko, pues ez dakit, osea, autobus batekin pues hori, dago ordu bat, usten ditugu orumeak, eramaten dituzte garezera, eta guztiok bezala.
Nola antolatzen zarete gaur egun, aurrak, semealabak eramateko, gurasoen artean eta diot?
Gurasoen artean, batzuk joaten gara egunero, eta pues, beste batzuk, pues batzutan, segun ze turnoak dauzkaten, pues venga, eramaten didazu aste honetan, pues, konpontzen gara gure artean, baina ez da, bat gaizotzen baldima da, egon behar zara deitzen, ez naizela joango gaur. Azkenean, pues, gure artean bai laguntzen gara, horrela izan behar delako, baina uste dugu hori egoera, azkenean guztia direla traba, jartzen, ikusten ditugun egunero, pues jartzen ditugula, osea, dizkigutela traba, eguneroko traba. Tardan, pues bueno, ya garaia da, nik uste dut, ba hori aldatzea. Nafartar osoa sentitzea. Nafartarrak ara, eta nahi dugu, ba hori, naiz eta iparraldean, erdialdean edo hegoaldean bizitzea, eskubide osoaz hori, bizitza, euskeraz bizitzea nahi duguna da.
Eta gaur, Nafarroko Gobernuko erregistroan, zer da aurkeztuko duzuena? Kexa bat, eskaera bat, salaketa bat, zehazki?
Eskaera bat eskatuko dugu. Osea, sinaduruak hartu ditugu, eta azkenean eskatzen dugu hori, Garezeko ikastetxera, Artazotik, Mendigorriatik eta Larragatik egunero joan izateko, gure seme-alabek behar duten garraioa eta jantoki zerbitzua doako izatea edo gutxienez zerbitzu hau erabiltzea posible eginen duten diru laguntza bat. Hori da gure eskaera.
Tira, eta eskaera aurkezterekin batera okerraz baldin banago, goizeko 11etarako prentza aurrekoa ere deitu duzu, ez? Edabideen aurrean alegia hitz egingo duzuela gorkon ere.
Hori da, bai. 11 erdietan etorreko dira eta bueno, ba hori, gauza bera izango dugu, eskaera garbia dago eta bueno, eta uste duguna da eskubide oso zari garela eskaera hau eskatzen.
Eunate, bukatzeko, azken galdera bat eta alabeharrez, igandean hauteskundeak izan zirelako aukera dago eta badirudi hortxe gertu dagoela aldaketa Nafarroko gobernuan, horrek ilusioa edo esperantza piztu aldizue, egoera aldatuko denaren ilusioa?
Bai, gu ilusio handiarekin gaude. Osea, uste dugu, esan dudan bezala lehen, gure momentua dela. Eta orain, hori, traba guzti hauek daukaten herrietan gainditzea. Uste dut, Nafarroko gizartea aldaketa izugarria eman duela, hauteskunde hauetan, eta bueno, ikusten da, pertsonak animatu garela, eta bueno, aldaketaren alde gaudela, eta hori, gu oso animatua gaude momentu honetan. Guk uste dugu gaur egun lortuko dugula.
Ea gaurkoa, Eunate, Iruñara horrelako eskaera bat, eskakizun bat aurkeztera joan behar duzuen azkenekoa den?
Ba, hori espero dugu, azkenean urtero eskatzen dugu gauza berda. Orduan gu uste dugu, esperantza daukagu, ilusionatuak gaude, gaur izango dela azken eguna eskaera honekin etorri behar garela.
Bueno, labedi, Eunate López, eskerrik asko, argipen eta azalpen hauek guztiak emategatik, ta horren arte.
Venga, zuei eskerrik asko guztioi eta ondo pasa.